Азатлык радиосу сүйлөйм. Бүгүн 4-сентябрь жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Кытайның күншығыш Түркістан башқаласы Үрімшіде қабат қоршылық шаралары башланды. Татарстан жетекшілігі шаллы милли харакаты вәкілдерінің хакимият ұйышмалары тарафынан әзірліклеулер турында зорларын тикшерерге вәғдә итә. Рамазан айының яртысы тәмамланды, мәшит мәхәлләләрдә ауыз ашулар бара. Шимбе күнне Қазанда Ефәк юл автоузышы башланып китә. Башта дөнья яңалықлары.
Азатлықта хабарлар. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ғадил Ғаләмәддин бүгінгі хабарларының қысқашасы. Қуңғыш шәһәріндегі шартлауда кимендә 90 кеше үлді. Қырымда 60 бала ауланған. Руси төбәкләренә ярдәмгә 1 триллион сум биреләчәк. 1746 елда бәйсезлеген югалткан Шотландия үз халқына Британия патшалыгыннан айырылып чыгу турында референдум тәкъдим итәчәк. Хәзер бу һәм башка хабарлар турында тулырак мәгълүмәт. Афганстанның Қуңғыш шәһәрендә ягулык тудырылган ике цистернаны бомбалау сәбәпле шартлау булды. Кимендә 90 кешенең һәлак булуы билгеле. Кундус хакимияте башлыгы сүзләренчә, әлеге цистерналар хакимияткә каршы сугышкан бер кораллы төркем тарафыннан урланган булган. Һөҗүмне НАТО очкычлары ясаган дип хәбәр ителә. Һәлакәт шаһитләре һөҗүм машина янына бензин алу өчен халыкның күпләп җыелган чагында ясалды дип белдерә. Ингушетияның Сунжин районында шартлау нәтиҗәсендә 3 милиция хезмәткәрләре һәлак булды, икесе каты яраланган. Шартлау Датык авылы янында урманда булган. Милиция хезмәткәрләре әлеге җирләрне тикшергән. Ингушетия һәм Чечня эчке эшләр министрлыгы 2009 елның май аеннан Сунжин районында качып ятучы сугышчыларны эзләү белән шөгыльләнә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Қырымның Джанкой шәһәрендә 2 мәктәптән 60 бала агуланып җирле хастаханәгә җибәрелгән. Украина хөкүмәтенең матбугат серкатибе сүзләренчә, премьер-министр Юлия Тимошенко очракны тикшерергә буйырган. Моның өчен махсус комиссия төзелгән. Аны Украинаның сәламәтлек саклау министры җитәкли. Русия хөкүмәте 2010 елда төбәкләргә ярдәмгә 1 триллион сум бирәчәк. Бу турыда җимга Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашуда премьер-министр урынбасары Дмитрий Козык әйтте. Аның сүзләренчә, төбәкләргә 431 миллиард сум финанс ярдәм булачак. Бу акчаларның 50 миллиарды чыгымнарның артуын каплауга юнәлдереләчәк. Кризис булуга карамастан, без иң мөһиме төбәктәге финанслар белән идарә итүне камилләштерүгә юнәлдерелгән программа ларны эшләүеннән туктатмаска тиеш, ди Дмитрий Козык.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Татарстанның финанс министрлыгында транспорт салымын арттыру проекты әзерләнә. Яңа канун кабул ителгәннән соң машина хуҗаларына салымны 20%-ка күбрәк түләргә туры киләчәк. Транспорт салымын арттыру турында Омск төбәге һәм Бурятия игълан иткән инде. Татарстанга күрше дәш Түбән Новгородта салым үзгәрмәячәк. Төбәк губернаторы Валерий Шанцев әлеге салымның болай да югары булуын ассызыклады. Әмма Татарстанда салымны арттыру булырга мөмкин ди белгечләр. Чөнки Финанс министрлыгы мәгълүматларына караганда, республика быел салымнан керергә тиешле табышның 40%-ын югалтачак. Украина Русиягә августта алган газ өчен алдан түләп куйды. Нафтыгаз Украин ширкәте матбугат серкатибе Валентин Землянский хәбәр иткәнчә, ширкәт Газпром хисабына 667 миллион доллар күчергән. Килешү буенча Украина газ өчен түләүне һәр айның 7-нче көненнән дә соңлатмаска тиеш. Шушы көннәрдә Русия премьер-министры Владимир Путинның Украина хөкүмәте башлыгы Юлия Тимошенко белән очрашуында Киевның кулланылган газ өчен генә түләячәге турында килешә. күшінді. Шулайық бұ ұшырашуда Тимошенко 2010 yılda Русия газын Украина аша қудыру бәйесі 65-70%-қа орташақ деп білдірді. 1746 yılda bäysizligin yugaltqan Şotlandiya öz xalqına Britaniya patşalığından ayrılıp çıxu turunda referendum taqdim etäşek. Bu haqta pändişämbi künni Şotlandiyanın milli firqa jetäkçisi Alex Salmond bildirdi. Yaňa parlamentta köpçilikde bolğan millätçiler 2010 yılda referendum uzduru turunda qanun ilgisi äzirli. Millätçiler Şotlandiyaga bäysizlik aluw niyeti bilen 2007 yılda uzgan parlament salawında jeňdi. Bu ýyl ilniň парламенті бұлдырылғанға 10 yıl тулды. Референдумға 3 сұрау тәқдим етіләшек. Бүгінгі күнде Шотландия Британия патшалығы саларында кең автономияға ие, яғни Шотландия сәлеметлік сақлау, мәғариф, транспорт һәм юстиция қоғылған өз қарарларын қабыл ете ала. Бірінші сұрау міне бұл автономияны сақлау турында болашақ. Екінші сұрау сіз бұл вәкілетлерді кеңейтерге тілейсіз ме дейілген, һәм үшіншісі бірлескен патшалықтан шығуны яқлайсыз ме деп қойылашақ.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Россияның Арктик сүйек ташу көймесінің юғалуы турында бірінші болып хабар еткен журналист Михаил Войтенко Россияны ташлап Түркияға кеткен. Софрахт Деңгіз бюллетені есімлі интернет басмасының ілікке бош мұхарирі бұл қорарын оңа ясалған басым білен оңлата. Микрофон алдында Али Ғилми.
Элекке диңгезче Софрахт Деңгіз бюллетені есімлі интернет басманың баш мұхарирі Михаил Войтенко Арктик Си кемесі тирәсіндәге жанжал турында даими хәбәр итеп торушы, бу кемені кем қолға алған, анда нинди йөк болған деген сорауларға җавап эзләүче бердәнбер белгеч иде. Атна кишкенне аның Русиядан китүе һәм хәзерге вакытта Истанбулда булуы турында мәгълүм булды. Вайтенко үзе BBC сәхифәсенә әйтүенчә, ниндидер җитди кешеләр аңа шалтыратып, Русиядан мөмкин кадәр тизрәк ышкынырга киңәш иткән. Август айында Русия мәхкәмәсе Арктик Си кимәсенең пиратлар тарафыннан кулга алыну уңайыннан җинаять эше ачты. Вайтенко кимәнең пиратлар тарафыннан урлануына шик белдерә. Ул шулай ук кимәдә Финляндиядә төялгән агач кына булган дигән рәсми аңлатмага да ышанмый. Вайтенко фикеренчә, бу кимәгә Русия чиновниклары фатихасы белән яшерен корал йөге салынган булган. Вайтенко әйтүенә караганда, кимәнең мажараларын НАТО белгечләре баштан ук күзәтеп барган һәм аның бар нишкәлекләрен белә. НАТО вәкиле югалган кимәне эзләү вакытында Русия хакимиятләре белән даими элемтәдә булганын әйтте, әмма өстәмә мәгълүмат бирмәде. Агентура.ру сәхифәсе мөхәррире Андрей Солдатов сүзләренчә, Вайтенконың мәгълүмат чыганагы буларак юкка чыгуы бик җитди мәсьәлә булып тора.
В данном случае не очень важно, какие соблюдал нормы, что он говорил конкретно.
Бу очракта аның нәрсә сөйләгәне мөһим түгел. Иң мөһиме ул бәйсез мәгълүмат чыганагы иде ди Солдатов. Хәзер шушы чыганак аңлашылмаган сәбәпләр аркасында юкка чыкты. Төп сорау: бу нигә шулай булды?
Вопрос в том, почему это произошло.
Атна кишкенне Диңгез бюллетенінің хужасы болған Софрахт акционерлық жәмғиятының рәсми сәхифәсінде Войтенконың баш мұхәрир вазифасынан азат ителуі турында хәбәр дөнья күрде. Хәбәрдә әйтелгәнчә, оешманың җитәкчесе Пурима Төркиядә эш сәфәрендә булган Войтенко белән телефон аша сөйләшкән. Войтенко баш мөхәррир вазифасыннан китү теләген белдергән. Мин һәркемгә ялган сөйләп ялыктым дип өстәгән ул. Аның мөрәҗәгате кабул ителгән. Әмма Солдатов фикеренчә, Войтенко Төркиягә китсә дә, мәгълүмат киңлегеннән юкка чыкмаячак. Арктик Си кимәсе турында хәбәрләр бирүен дәвам итәчәк.
Во-первых, а куда он поехал, б, что были угрозы, а говорит о том, что он не.
Беренчедән ул кайда киткәнен, икенчедән янаулар булганын яшерми. Бу аның мәгълүмат киңлегеннән китергә теләмәвен аңлата ди Солдатов. Михаилның интернет аша яхшы элемтәләре бар. Күрәсең, ул алга таба да мәгълүмат чыганагы булып калачак.
Информационным каналом в каком-то виде он будет продолжать оставаться.
Түрлі фаразлар арасында яқын күн шығышқа құрал алып барушы Арктикси кемесін Израильнің Масад көзлі қызмет еліктірген дегені де бар еді. Кеменің хұжалары онда яшырын ек бар деген хабарларыны саф-сата деп атады. Мальта әлемі астында Финляндиядан Алжир портына юл алған Арктикси кемесі июль ақырында юққа шықты. 17 август түнінде оны Африканың күнбатыш ярлары бойында Русияның хәрби карабы іздеп тапты. Отына кешкінні Арктикси капитаны бірінші тапқыр туғаннары хәм оператор шеркет білен ілімтәге кірген. Сөйләшу бик қысқа болған капитан кемедегілер барысы да исән сау деп хәбәр иткен. Рия новости мәгълүматенә караганда, Арктикси хәзер Гибралтар бугазында, Интерфакс мәгълүматенә күрә, Канар утраулары тирәсендә. Новороссийский портына юл тоткан кимедә экипаждан 4 кеше калган, шул исәптән капитан. Калган 11-е гадәттән тыш хәлләр министрлыгы очкычы белән Мәскәүгә кайтарылган. Диңгезчеләр журналистлар соравына җавап бирми дип хәбәр ителә. Русия рәсмиләре кимедә үткәрелгән беренче тикшерү нәтиҗәсендә анда бернинди шикле йөк тә табылмады. Ул Новороссийскига кайткач, тагын бер җинтекле тикшерү тәшәк дигән белдерү ясады.
Күншығыш Түркістан башқаласы үрімшіде қобат қоршылық шаралары башланды. Хабарларға қорағанда түбәктегі тұптырықсызлыққа зарланушы юзлерше Хуан Қытайы жерлі хакимиетке ризасызлық білдіріп, жымға күнінде протест шаралары уздырған. Ондағы хәлләрні Мәтин Қорышмас күзетіп бара.
Үрімшідегі ағымдағы протестларын сәбәбі түбәктегі тәртіпсізлік. Қытай мәғлімет шаралары сынғы атналарда көп кішіге медицина инасы білен хүжімнер бұлуын білдіре. Ханнар бұ хүжімнерді ұйғырларына ғайыпли. Ләкін Қытай шыңқуа хабар агентлығы хүжімнің ұйғырлар білен бірге башқа милет кішілеріне де юнәлдірілген бұлуын хабар итті. Шулайда ниша кішіге ина білен хүжім бұлуы, яйса медицина инасын ағылу бұлу бұлмауы әлігә мәғлім түгіл. Үрімшіде ісі үзләген кіші хүжімге душар болды деген хабарлар йөри. Иминлік кішілері хүжім қылуыда шикленілген 15 кішінің қолға алынуын иғлан етті, әмі бұ артқан ризасыздықны бастыруға ярдәм етмәді. Үрімші шәһәр мейданында жиналған бірнеше мин Қытай жерлі хакимиетіне иминлікні орнаштыра алмауда ғайыпли. Протестшыларны көрген шахидлер хан қытайларының қолларында Қытай байрағын бұлғап, хүжімні қылған кішілеріне өлімге хүкім етуіні сұраған шығарлар шықыруын сілей. Протестшылар шулай ук жетекшілеріне вазифадан кетерге шақырған. Қытай Коммунист партиясы келесі айда хакимиетке келуінің 60 жылын бәйрәми тәрге әзірлене. Ресмилер бәйрәм ұнайыннан қабат қоршылықлар қобынмауы, бигерек дә этник қоршылықлар болмауы ұмтылышы білән бик қаты иминлік шаралары күрә башлаған иде. Үрімшідегі вазгер ісі Пекиндә зур бұршылу уятты. Синджан Уйғур автоном түбәге башлығы ярдәмшісі Күрәхи Мәйсури, июль айында қабынған қоршылықлардан сын Үрімшідә тұрмышының үз кішіне кіруін білдірген иде. Мәйхәсуде соңғы арадағы этник қоршылықты зур зиян көрген, түбәк туризмының яқшыруын мұнда жерлі хакимиетінің зор рол ойнауын әйтті. Аның фикірінше, жерлі хакимиет вақиғаның сәбәбін халыққа ашықлап бергеннен соң вақиғаны контрол астына алды. 5-ші июльдә Уйгур һәм Кытай ханнары арасында чыккан каршылыкта Кытай рәсмиләре 200 кешенең һәлак булуын белдерә. Кытай хакимияте шулай ук күптән түгелгенә вакыйга белән бәйләнеше булган 718 кешенең кулга алынуын, аларның 83-се үстеннән җинаят һәм талау гаебе белән мәхкәмә ише ачылуын белдерде. Ләкин башта бөтен дөнья уйгур корылтайы башлыгы Рабига Хадир һәм сөргендәге башка уйгур активистлары әлеге саннарның әйтелгәннән күбрәк булуын әйтә. Алар белдерүенчә, Кытай хакимияте үзе дә вакыйгага катнашу сәбәпле аның тараф тотканын, үлгән, яраланган һәм кулга алынган кешеләрнең санының дөрес була алмаячагын белдерде. Алар шулай вакыйга турында Берләшкән Милләтләрдән бәйсез тикшерүне уздыруны таләп итә. Кытай хакимияте исә 5-нче июль көнне булган канлы вакыйгаларда сүргендәге сепаратист уйгырларны һәм аларның җитәкчесе Рабига Кадиринә гаепли. 20 миллион халкы булган Көнчыгыш Түркістанда исә уйгырлар әлегә күпчелекне тәшкил итә. Ләкин Пекин хакимияте хан кытайларын Тибет һәм Көнчыгыш Түркістанга урнаштыру сәясәте нәтиҗәсендә ике төбәктә дә халык саны кытайлар тарафына арта. Әлеге вазгиятке исә гасырлар буе үз төбәкләрендә яшәгән җирле халык тибет һәм уйгырлар зур ризасызлык белдерә.
Көнчыгыш Төркистандагы каршылык турында Мәтин Карышмас сөйләде. Синҗанда 5 июльдә башланган бу каршылыкның сәбәбен искә төшерсәк, вакыйгаларның Гуандун вилаятендә уенчык җитештерүче бер ширкәттәге низахтан башланып китүе әйтелгән иде. 26 июньдә әлеге корылмада эшләгән кытайлар бергәләп анда эшләгән уйгырларга һөҗүм итә һәм аларны үтерә. Кытайлар үлгән уйгырлар санын 3 дип күрсәтә, ләкин сөргендәге уйгыр активистлары мәгълүматларына караганда анда 20ләп кеше һәлак булган. Бу турдагы видео интернет сәхифәләрендә бик тиз таралды. Низахны сүрәтләгән әлеге видеоны сез безнең сәхифәдә дә карый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Милли характер
Азатлык радиосы.
Хакимият оешмалары тарафыннан зәрлеклеүләргә зарланучы, прокуратура, мәхкәмә юлларын таптаучы Шаллы татар милли хәрәкәте вәкилләренә Казаннан бер кадәр өмет уятучы хәбәр килеп төшкән. Алар бу хәлләр турында Татарстан җитәкчелегенә Дәүләт шурасына мөрәҗәгать юллаган иде. Татарстан президенты идарәсе дә, парламент рәисе дә мөрәҗәгатьнең кабул итеп алынуын һәм анда язылган шикаятьләргә бәйле тикшерүләр үткәрәчәген белдерә. Чаллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Милли хәрәкәт активистлары һәм ветераннары исеменнән язылган мөрәҗәгатьләр быелның июль аенда Татарстан президенты Минтимер Шәймиев һәм Дәүләт шурасы рәисе Фарит Мөхәммәтшин исеменә җибәрелә. Милли хәрәкәтнең 10 активисты имза куйган бу мөрәҗәгатьтә татар мәнфәгатен кайгырткан яшьләрне һәм активистларны даими зәрлекләү турында әйтелә. Минтимер Шәймиев һәм Фарит Мөхәммәтшинга юлланган хатта мондый юллар бар. Чаллы шәһәрендә 2008 елның 20 декабрендә Милли мәҗлес җыелышында катнашкан бер доцентны июнь ае башында ФСБ-га чакыртканнар. Һәм эшендә төрле уңайлыклар вәгъдә итеп, аның белән контракт төзергә тәкъдим иткәннәр. Ул контракт төзүдән баш тарткач, төрлечә янаулар белән куркытырга тырышып, психологик басым ясаганнар. Әлеге сөйләшүне үзара да калдыру максатыннан доцентның кулын кайыра-кайыра кул куйдырырга маташканнар. Татарстанда бу вакыйга аерым очрак кына булса бер хәл булыр иде. Әмма андыйлар бихисап. Мисал итеп, Казан шәһәрендә татар милли хәрәкәтендә катнаша башлаган яшьләр белән булган хәлләрне китерергә мөмкин. Аларны ФСБ хезмәткәрләре укыган урыннарына килеп тә, эш урыннарына килеп тә аулый. ФСБ-га кабат-кабат чакыртып, төрлечә басым ясыйлар. Шунса да мәгълүм, башта бер төркем мөселманнарны төрмәгә утырттылар. Аннары аларны яклап чыгучыларны төркем-төркем җыеп алдылар. Татарстан парламентында бу мәсьәлә буенча тыңлаулар булып узган иде. Ләкин анда бер яклы чыгышларны гына уздырып, ягъни хукук саклау органнары вәкилләрен генә тыңлап, депутатларны мусульманнарның гаепле булуына ышандырдылар. Югыйсә алдан парламент комиссиясе төзелеп, бу эш төрле яклап тикшерелергә, ә ул комиссия нәтиҗәсен тыңлау беренче планга куелырга тиеш иде. Бүгенге көндә татар милли хәрәкәте активистларын сыналган иске юллар белән иректән мәхрүм итәргә тырышалар. Милли мәҗлескә дә милләтара ызгыш кузгату дип җинаятьтә гаепләргә маташтылар. Мондый гаепләүләрдә 20 елга кадәр кешене төрмәгә утырту каралган. Инде хәзер аларны яклап йөрүчеләргә каршы да мәкерле алымнар кулланыла. Әйтик, күптән түгел Азатлык татар яшьләре берлегенең элекке рәисе Талгат Әхмәдишинне Бакуда узган Төркий яшьләр җыенына җибәрмәскә тырышып, машинасының бензин багына пишырак су салдылар. Бу турыда милиция һәм прокуратура җитәкчеләренә тиз арада шикаят хатлары язып җибәрелгән иде. Ләкин алар хатларда күрсәтелгән фактларның эзеннән тикшерү эшләрен бөтенләй башламадылар. Килеп туган вазгыяттан күренгәнчә, киләчәктә ФСБ тарафыннан татар халкының милли хәрәкәтенә һәм зыялыларына каршы тагын да мәкерлерәк алымнар кулланылуы ихтимал. Шаллы милли хәрәкәте активистлары һәм ветераннары үзләренең мөрәҗәгатендә тәкъдимнәрен дә әйтәләр. Алар Россия Федераль куркынычсызлык хезмәтенең Татарстандагы эшчәнлеген тикшерү өчен парламент комиссиясе төзергә диләр. Төрле сәбәпләр белән ФСБ-га чакыртылган һәм басымга дучар ителгән татар милли хәрәкәте вәкилләренең андый комиссия алдында чыгыш ясарга әзер булуларын да күрсәтәләр. Мөрәҗәгаттә шулай ук Татарстанда ФСБ-ны Татарстан юрисдикциясенә күчерү мәсьәләсен дә күтәрергә диелә. Яңа ачылган дәлилләргә таянып, соңгы елларда хөкем ителгән мусульманнар эшен яңадан каратырга, татар милли хәрәкәте активистларына карата башланган җинаят эшләрен туктатырга дигән тәкъдимнәр дә бар. БТУ-ның элекке рәисе Зиннур Әхлиуллин, Азатлык татар яшьләре берлегенең элекке рәисе Талгат Әхмәдишин, Шаллы яшьләре газета мөхәррире Дамир Шәйхетдинов һәм башкалар имза куйган бу мөрәҗәгать уңаеннан Казаннан җавап алынды. Татарстан президенты аппаратыннан әлеге мөрәҗәгатьне карау өчен Татарстан прокуроры Әмировка, ФСБ-ның Татарстан буенча идарә башлыгы Вдовинга, Татарстан куркынычсызлык шурасы секретары Сәлимовка җибәрелгән. Милли хәрәкәт активистларының мөрәҗәгатенә Татарстан дәүләт шурасыннан да җавап килә. Анда шура рәисе Фәрит Мөхәммәтшин имзасы белән алга таба карау өчен шулай ук алда әйтелгән кешеләргә һәм дәүләт шурасының мәдәният, мәгариф һәм милли мәсьәләләр буенча комиссия рәисе Розил Вәлиевка җибәрелүе әйтелә.
Рамазан айының яртысы тәмамланды. Мәчет мәхәлләләрдә авыз ачулар бара. Татар яшьләренең Шәрик клубында да ифтар кичәләре уза. Мәҗлесләрдә дин, тел, милләт, татар матбугаты турында да сөйләшәләр. Теманы Саша Долгов дәвам итә.
Рамазан айы дәвамында татар яшьләренең Шәрик клубында ифтар кичәләре уздырыла. Аның чираттагысын безнең гәҗит газета мөхәррире Илфат Файзрахманов оештырды. Авыз ачуда 70 ләп кеше катнашты, Коръан аятлары укылды, вагаз тыңланды һәм шунда ук намаз да кылынды. Әлеге мәҗлескә Казан Нуры мәчете имам-хатыйбы Алмаз хәзрәт Мөхлисов, язучы Госман Гомәр дә килде. Хәзрәт әйтүенчә, ураза тотучы кешеләрне авыз ачтырган кеше ураза тотучы кешенеке кадәр әҗер савап языла.
Аллаһ Таала бу айда теләгән теләкләребезне, дуаларыбызны турыдан-туры кабул итә. Икенчесе мәгъфират дигәне гунахларны гафу итү дигәнне аңлата. Гунахларны менә һәр беребезнең хатабыз, кимчелегебез бар. Беребез дә әйтә алмый, минем бер хатам да, бер кимчелегем дә, бер гунахым да юк ди. Һәр беребезнең сөйләп утыручының да, тыңлаучыларыбызның да һәр беребезнең бар. Ә инде гунахлар гафу ителсен өчен без нәрсәләр тырышырга, нәрсәләр эшләргә дә тиеш, Аллаһ Таалада гафу сорап, изгелектә кылырга тиешбез. Менә шул тоткан пәйгамбәрбез әйткән, әгәр кеше ураза тотса, тиешле иттереп Алла ризалыгы өчен дип, Аллаһ Таала аның гунахларын гафу итә дигән. Шул бәхеткә ирешергә Аллаһ Таала һәрберебезгә насыйп итсен. Һәм пәйгамбәрбез әйткән, ураза тоткан кешенең тагын ике төрле бәхете бар дигән. Беренчесе бу дөньяда, икенчесе ахиретдә ди. Бу дөньяда нинди бәхетсең дисәк, көне буе ачтырабыз да шулмы бәхет дип уйларсыз? Юк, менә шулай җыелып, утырып, сөйләшеп, аралашып, күрешеп утыру бер кызык ул. Аны ел буе искә алып, хатırlап утырабыз. Бу да сезгә дә менә гомер буена истә кала торган шундый сыйыннар, Алла Таала шулай булырга насыйп итсә иде. Икенчесе инде ахирәттәгесе, мөхтәрәм җәмәгат, ахирәтебездә бар алда, пәйгамбәрбез әйткән, ураза тоткан кешеләргә кыямәт көнендә Аллаһ Таала махсус ишектән, Ар-Райан дип атала, шул ишектән җәннәткә кертә дип. Тормышта да бит кемдер әйтәләр, менә депутация коридор бар дип, теге аэропортларда махсус коридордан таможня тикшермичә дә кирип китәләр. Шуның кебек ураза тоткан кешеләр турыдан-туры җәннәткә керә дип пәйгамбәрбез әйткән. Шуңа шул бәхеткә ирешергә Аллаһ Таала насыйп итсен.
Диде Алмаз хәзрәт Мөхлисов. Госман Гомәр исә хәзерге татар яшьләренең элеккеге буыннан аерылып торуын искәртте. Яшьли дингә килүчеләрнең тормышлары матур булыр, диде ул. Ифтар мәҗлесе вакытында Илфат Файзрахманов газетада көтеләчәк үзгәрешләр белән дә таныштырып чыкты. Газетаның ярты ел чамасы гына эшләп килүче безнең РУ интернет сәхифәсен заманча үзгәрешләр көтә икән. Чөнки хәзер күпләр интернетта яши. Шулай ук газетаның интернет варианты газетаның тиражына комачау итми икән. Гәрчә Илфат Файзрахмановны сайт ачар алдыннан безнең газетаның тиражы төшәчәк дип кисәтүчеләр дә булган. Баш мөхәррир исә 1-5 елдан татар интернеты зур үзгәреш кичерер дип саный. Илфат Файзрахмановны дини мәсьәлә, мәсәлән, ислам диненә үтеп кергән татарларга хас булмаган төрле агымнар да борчый. Татар халкының 1000 ел дәвамында үтеп килгән дини гореф-гадәтләрен дөрес булмаган дип йөрүчеләр дә күбәйде, диде ул.
Бер егеттен интервью алдым. Мәсҗиттән мәсҗиткә лекция тыңлап йөри. 25 яшьлек егет. Мен әйтәм, син нәрсә, әтиәнеләрендә шулай дини бенсең дим. Юк, алар кафир ди. Кешеләр мә дим, булдыксызлар мә юк, арак эчмиләр, намаз укымагач кеше кафир була ди. Син нәрсә хисабына яшисең, әтиәнем хисабына ди. 20 яшьлек егет. Мен әйтәм, ничек инде әтиең кафирләрнең акчасын ашыйсыңмы? Ничек алар обязаны ди, минем белән урысча сөйләшә. Менә мин аның дин мәсьәләләрендә кайбер мәсьәлә сорау белгәннәр белән бирәм, ләкин анда менә шушындай буталчыклык.
Журналист әйтүенчә, моңарчы татар теле ислам дине аркасында гына сакланып килгән. Хәзер дә чит илләрдән үтеп кергән ислам безнең телебезне җимерергә тиеш түгел, диде ул.
Бер яктан Мәскәү киссә, икенче яктан менә шулай астан кимерәләр. Менә бу бик куркыныч әйбер.
Файзрахманов фикеренчә, бу катлаулы мәсьәлә турында хәзер журналистларга күбрәк язу, халыкка, укучыларга, ата-аналарга аңлату зарур. Әшәрәккә йөрүче яулыклы кызларның, түбәтәйле егетләрнең дингә дә, телне өйрәнүгә дә, татар мәгарифенә омтылуларын да һәркем искәртте.
Азатлык радиосы.
Шимбә көнне Казанда Ефәк юл авто узышы башланып китә. Ривьера кунакханәсе каршында инде катнашучыларның машиналары тезелгән. Аларны озын юлга әзерләү эшләре тәмамланып килә. Чит илләрдән килгән катнашучылар Казан белән таныша. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Ефәк юл авто узышының төп чаралары 5 сентябрь көнне генә башланса да, инде берничә көн алдан ук аның шаукымы Казанда нык сизелә башлады. Урамнарда бикләр барлыкка килде, шулай ук Чистай урамында инде бер машина авто узышы машинасы юлын кисеп бәрелүшегә сәбәп булды. Чөнки катнашучыларның машиналары Казанда Чистай урамында Татнефть комплексы каршындагы махсус мәйданда урнаша барды. Әлеге мәйданны хукук саклау оешмалары вәкилләре саклый, читтән машиналарны фотога төшерергә, күзәтергә яраса да, мәйдан ишенә крутыла. Казандагы иң зурлардан саналган Ривьера кунакханәсендә раллиның оештыруында бурнашкан, анда чара турында барлык мәгълүматны алырга була. 5 сентябрь көнне Чистай Әмирхан урамы кисешкән урында машиналарның йөрешен күзәтергә мөмкинлек туачак. Гомумән чара бәйрәм рәвешендә оештырылачак, хәтта танылган Чыңгыз хан җыр төркеменең катнашуы да көтелә. Якшәмбе көнне иртән раллида катнашучылар Оренбурга юл тотачак. Барлыгы 62 җиңел һәм 21 йөк автомобиле Татарстанның Алексеевский, Яңа Чишмә, Ширмешән районнары тирәсеннән уза дип көтелә. Гомумән катнашучыларга 4,5 чакрым юл узарга туры киләчәк. Оештыручылар сүзләренә караганда, әлеге трасса проектның җитәкчесе Семен Якупов тарафыннан эшләнгән һәм расланган. Узачак юлларның тирәлеге шактый матур, әмма шул ук вакытта авыр булуы әйтелә. Мисал өчен, гомум юлның 3,000-дән артыгы махсус җирләр. Машина йөртүчеләр беренче көнне Казан Багырыслан, икенче көнне Багырыслан Җаек, өченче көнне Казакъстанның Җаек Бейну, дүртенче көнне Бейну Янаузын, бишенче көнне Төркменстанның Янаузын, Төркменбашы, алтынчы көнне Төркменбашы Балканабад, җиденче көнне Балканабад Дарваза, 8-нче көн Дарваза Ашхабат юлын узарга тиеш була. Төркменстанда җиңүчеләрне зур бәйрәм оештырып каршы алырга әзерләнәләр. Мәйданда милли җыр биюләр, спектакльләр, атлар чабышы күрсәтеләчәк. Төркмен ашларыннан бәрән итеннән шашлык, шулпалар, пылау әзерләнәчәк. Ашхабадка хәле килеп җитә алучы автоузышчылар узара 300 мең долларны бүләчәк. Шулай ук анда Русия, Казахстан һәм Төркменстан президентларының катнашуы көтелә. Әмма әлбәттә аңа хәле автоузышчыларга шактый гына кымлы, таулы, шүлле җирләрне узарга туры киләчәк. Заманда әлеге юлларда сәүдәгәрләр йөргән. Татарстанлылар исә бу раллида КамАЗ Мастер такымының җиңүенә өметләнә. Алар пәнҗешәмбе көнне Чаллы проспектларын әйләнеп, тантаналы төстә шәһәрдән Казанга чыгып киткән. КамАЗ Мастер Ефәк юлга барлыгы 6 экипаж белән барачак. Машиналарның берсен Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миниханов йөртә. Шулай ук анда танылган узышчылар Фирдәвес Кабиров, Владимир Чагин, Илгизәр Мәрдиев, Айрат Мәрдиев, Эдуард Николаев катнашачак. Алар әлеге раллины 2010 елгы Дакарга әзерлек чарасы буларак күрә. Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Башкортстан Югары мәхкәмәсе Арҗаникидзе районы мәхкәмәсенең ufagub.ru интернет сәхифәсенә бәйле тагын бер карарын гамәлдән чыгарды. Ufagubчыларның икесен үй сагы астында тоту карары нигезсез дип табылды. Кайбер белгечләр алга таба республикада халыкның социаль ризасызлык чараларының артуын фаразлый. Бөтен дөнья башкорт курултайы башкарма комитетының яшьләр шурасы Мәскәү белән Петербурда үзенең бүлекчәләрен ача. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Уфада түгел бер ай элек кулга алынган һәм тиздән иреккә чыгарылган галимнәр һәм журналистлар өстеннән чираттагы мәхкәмә утырышы үтте. Әлеге шәхесләр Уфагуб бәйсез интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлектә гаепләнә. Башкортстан Югары мәхкәмәсе үзенең 3 сентябрь утырышында тарихчы галим Илдар Габдрафиков белән журналист Сергей Орловны үй тоткынынан чыгару турында карар итте. 10 көн чамасы элек алар тагын да шикләүләргә дучар ителгән иде. Аларны Уфаның Арҗаникидзе районы мәхкәмәсе карары белән йорт сагы астына алдылар. Шуннан соң Илдар Габдрафиков белән Сергей Орлов бу гамәлгә каршы югары мәхкәмәгә шикаять тапшырды. Югары мәхкәмә исә аларның шикаятын канагатьләндерде һәм Арҗаникидзе районы мәхкәмәсе карарын гамәлдән чыгарды. Шул ук вакытта тарихчы галим, тарих фәннәре кандидаты Игорь Кучумов бүгенге көндә дә үй сагы астында кала. Ә Илдар Габдрафиков сәламәтлеген ошарауы сәбәпле башкаладагы хастаханәләрнең берсендә дәвалану үтә. Шушы төркемдә бергә кулга алынган эшкуар Николай Швецов та дәваханада кала. Бишенче кеше Константин Несеровның кайда булуы гына мәгълүм түгел. Кайбер имеш-мимешләргә караганда, аның хокук саклау органнары белән хезмәттәшлеккә керүе ихтимал. Чөнки ул бернинди касация шикаяте дә бирми, һәм аның кайда икәнлеге дә билгеле түгел. Исегезгә төшерәбез. Август ае башында Уфада 5 кеше Уфагуб бәйсез интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлектә шикләнелеп кулга алынды һәм тикшерү бүлекләренә ябылды. Әмма берничә көннән Башкортстан Югары мәхкәмәсе карары белән аларны иреккә чыгарырга мәҗбүр булдылар. Соңгы 2-3 елда бу бәйсез интернет сәхифәсе Башкортстан хакимиятләре гамәлләрен каты тәнкыйтькә тота килде. 14 августта югары мәхкәмә карары белән иреккә чыгарылганнан соң галимнәрне Арҗаникидзе районы мәхкәмәсе тагын да мәхкәмәгә тартты һәм аларның кайберләрен йорт сагы астына алу турында карар итте. Инде менә Башкортстан югары мәхкәмәсе район мәхкәмәсе карарын икенче тапкыр гамәлдән чыгарды. Хокук белгечләре әйтүенчә, Арҗаникидзе районы мәхкәмәсе моннан соң инде тынычланырга мәҗбүр булачак, ләкин анысын вакыт кына күрсәтер. Башкортстандагы танылган икътисад белгече Ринат Гатаулин әйтүенчә, республикада алдагы айларда хакимиятләргә каршы ризасызлык чаралары тагын да артачак. Икътисад фәннәре докторы Ринат Гатаулин әйтүенчә, Башкортстан хакимиятләре соңгы елларда халыкны социаль яклау тәңгәлендә бик аз эшләде. Алай гына да түгел, яхшы эшләнгән социаль программа хәтта бөтенләй дә булмады, ди икътисад белгече. Инде бар дөньяда башланган икътисад төшенкелеге Башкортстан хакимиятләренең кимчелекләрен тулысынча ачып салды, ди Ринат Гатауллин. Җитәкчеләр бездә барысы да алда гөл дип мактанырга яратса да, башка төбәкләр белән чагыштырганда Башкортстанда халыкка ярдәм проектлары юк дәрәҗәсендә, ди галим. Ринат Гатауллин фикеренчә, соңгы елларда Башкортстан бюджетын нефть белән газга бәяләрнең югары булуы коткарып килде. Ул чакта башка җитештерү күләмнәрен арттыру турында уйлаучы да булмады. Менә шушы хәлләр хәзер социаль өлкәгә дә китереп сугады, Ринат әфәнде.
Башкортстан, бөтен дөнья, бөтен ил буенча булган кризисны җыгындысын бик тә үзендә сизә халык. Башкортстанда бөтендә техника сатып 2 миллиард доллар акча килде. Шул хәтле ул бөтендә бюджетны 2 тапкыр арта дигән сүз шушы вакытта транспортны буш тотар өчен пенсионерларга, инвалидларга бюджетта салынган 490 миллион сум акча, шул акчаны таба алмыйлар, мәшһүр льготларын сакларга. Шуңа күрә 1 сентябрьдән льготларны сыздылар. Шуңа күрә халык бик күтәрелеп чыкты. безнең республикада. Менә бүтән өлкәләрдә программалар бар социальный. Ва алар инде менә пенсионерларга Москвадә шәһәрендә тагы бер пенсия түлиләр. Укытучыларга, врачларга һәм бүтән бюджетныкларга тагы бер зарплата түлиләр. Балаларга айлык пособие 450 сум. Бездә 100 сум тирәсе генә бит инде. Безнең Башкортстанда бернинди социал политика дигән нәрсә юк. Һәм булмады да соңгы 10 ел эчендә. Әмма ләкин социал политикасыз безнең республика кризистан чыга алмаячак. Шуңа күрә минем уйымча бүген көндә бөтен халык белән бөтен специалистларны җыеп, әгәр дә хөкүмәтнең кулыннан килмәй икән, ясарга кирәк шул социал политиканы.
Башкортстан хөкүмәтенең халыкка социаль яктан ярдәм күрсәтүне кимитә баруы бер хәл. Әле ул хәтта хезмәт хакларын түләүне дә җайга сала алмый. Миллиардларча сум хезмәт хакы бурычлары җыелып китә, ди Ренат Гатауллин. Яңарак Түбән Новгородта булган киңәшмәдә Русия баш прокуроры Юрий Шайко да, ил президентының Идел буе федераль округындагы вәкиле Григорий Рапота да Башкортстандагы хәлләрне каты тәнкыйт утына тотты. Хезмәт хаклары бурычлары әллә ничә тапкырга киметелеп күрсәтелә, дип билгеләде алар. Башкортстандагы хәлләргә анализ ясап, бу гамәлләр республикадагы хәлләрне бизәкләп, матурлап күрсәтү өчен, республика президенты абруен төшермәс өчен эшләнә, ди икътисад фәннәре докторы Ренат Гатауллин.
Безнең Башкортстанда 1000-нан артык элекке колхоз һәм совхозлар бар. Аларның һәрберсендә, дип әйткәндә, 2 миллион, 3 миллион доллар бар зарплата буенча. Шул 2 миллион, 3 миллионны тапкырасаң, 1000-гә 2-3 миллиард була. Шул һәм шул акчаны да сен үчетеп әйткәндә, шул долларны да Башкортстанда Россия илендә булган һәрбер долларның 2 сумның 1 сумы ул Башкортстанда по заработной плате. Безнең әйтәм менә социаль политика юк һәм булмады да.
Уфадан иктисад фәннәре докторы Ренат Гатауллин фикерләрен ишеттегез. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитетының яшьләр шурасы Русияның иң зур шәһәрләрендә үзенең бүлекләрен булдырачак. Иң тәүдә алар Мәскәү белән Санкт-Петербургта ачыла. Бу хакта бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитетының яшьләр шурасы үзенең чираттагы утырышында карар итте. Башкорт яшьләре эшне озакка сузмаска булды. Мәскәү белән Питердагы бүлекләрне төзү җыелышлары киләсе атнада үтәчәк. Башкорт яшьләре илнең ике зур башкаласында үзләренең бүлекләрен төзүдә нинди максатлар куя? Бу бүлекләргә матди ярдәм күрсәтеләчәкме? Шушы сораулар белән Азатлык хәбәрчесе, бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитетының яшьләр шурасы рәисе Тимур Лукмановка мөрәҗәгать итте. Соңгы елларда Мәскәүдә дә, Питерда да башкорт яшьләре сизелерлек арта башлады. Шуңа күрә дә аларны милли хәрәкәткә, мәдәни чараларга җәлеп итү кирәк, ди Тимур Лукманов.
Яшьләрнең бит күптән эшләүдә, ләкин оешкан хәлдә аларда тәртипкә китерү мәгънәендә инде дип әйтергә була. Бага тиклем әйтәк, Мәскәүдә белән корылда эшләп килде аларның эргәндә яшьләр дә йөреп йөрене, ләкин яшьләр кору дип әйтәк, яшьләр советын оештыру Мәскәүдә ул әлбәттә бер адым булып тора, оешу ягына. Чөнки быел да Белгород 130-140 кеше тирәһе белән ике калага Санкт-Петербург һәм Мәскәү калаларына шул целевое направление буенча ингәндәр. Һәм без уларды югалтмас өчен, уларды белән якынрак үзебезнең янында тотар өчен бу яшьләр советтарын оештырабыз.
Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитетының яшьләр шурасы рәисе Тимур Лукманов булды бу. Башкорт яшьләре шурасы тагын да бер яңа проекттан тормышка ашырачак икән. Тимур Лукманов сүзләренчә, хәзер милләт яшьләрен сәясәткә җәлеп итү бурычлары да куела. Бу эшне җанландыру максатында иҗтимагый сәясәт мәктәбе дигән яңа гыйлем өстәү үзәкләре эшли башлый. Аларга төрле уку йортларындагы, шулай ук башкорт иҗтимагый оешмаларындагы милләт яшьләре сайлап алыначак. Лекцияларны яшь сәясәтчеләр, галимнәр, дәүләт эшлеклеләре укыячак, ди Тимур Лукманов. Шулай итеп, башкорт яшьләре зур шәһәрләрдә дә үз йогынты тәсирен көчәйтмәкче. Мәскәү белән Питер кебек эре шәһәрләрдә алар күп түгел, ләкин башкорт яшьләре күләм белән түгел, ә сыйфат белән алдырырга исәп тота кебек. Башкорт яшьләре оешмаларын төзү җыелышлары Мәскәүдә 12 сентябрьдә, ә Санкт-Петербургта 13-дә үтәчәк. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
–
Оренбург шәһәренең төрле милләтләргә багышланган милли авыл мәдәни корылмалары ниһаят төзелеп бетте. Төрле милләтләрнең авыл йортлары күрсәтелгән бу үзәктә алдан уйланылган 10нчы соңгы йортны ачу тантанасы узды. Соңгы 2 елда анда бер-бер артлы ачылган йортларның хәзергесе Шуваш йорты булды. Әлеге бәйрәмнән хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова репортажын тыңлагыз.
Авыл урамнарын хатырлаткан юлның ике ягына ялык-ялык килеп торган Чуваш милли киемнәрен балкытып, кунакларны каршы алырга дип дистәләгән хатын-кызлар тезелеп баскан. Бер ханымнан: «Киемнәрегез бигрәк матур, өр-яңа да икән. Ничек булдырдыгыз?» дип сорагач, безгә бу костюмнарны Чебоксар ательесендә тиктереп кайтарттылар. Киемнәр ак белән кызыл төстән тора, ә тәңкәләр белән бизәлгән башлыкны хатырлаткан хатын-кыз баш киеменең авырлыгы берничә килограмм булуы да мөмкин. Элек тәңкәләр кимеш булса, хәзер алар урнына совет акчалары тегәбез, диде.
Чуашские женщины все свои сбережения пришивали на свои украшения и всегда с собой носили. Вообще издревле это были серебряные монеты. Мы использовали советские деньги.
Татар йортын хатырлаткан агач йортта музей урнашкан. Экспонатларның күбесе Чуашстан районнарыннан, авылларыннан кайтарылган. Хәзердә кулланып була торган тоқу станогы, кием салым, савыт-саба, шатлыклы мизгилләрне санаучы бырынгы сәгать. Әлеге йорт музейны хәтерләтми. Монда вакыт үтү белән онытылган әйберләр юк кебек. Кул белән чигелгән сергеләр дә куллануда, тик Чуваш бизәкләрен хәзер инде машина чигә.
Дом молодой семьи, которая только что сюда въехала. То есть свадьба отгремела, прошла буквально недавно. И вот здесь на постели мы видим разложены полотенца, рубашки с ручной вышивкой. Вот здесь вот по-чувашски это называется качакаяган хиренярчи. Сундуки с приданным.
Музейның беренче кунаклары ике регион җитәкчесе, Оренбург өлкәсе губернаторы Алексей Чернышов һәм Чуашстан Республикасы президенты Николай Федоров. Хәзерге президентка бу йорт җиһазлары таныш. Аның әти-әниләре дә шундый йортта яшәгән. Президент дулкынланып туган теленнән рус теленә күчте.
Какой праздничный дом-то, а? Здесь хорошие хозяева живут. Оренбургские чувашки. Гильзен, гильзен, я сборщик мар. Оренбург облачень жадя. Надо на русский переходить. Во всех регионах России найдутся чуваши, которые помогут узнать нас, открыть чувашский народ, чувашскую культуру.
Инде чувашлар илке буенча торала. Ләкин гырыф гадәтләре кала. Чуашларның армия сафларына зато гадәтләре дә сакланган.
Солдаты будут все по дворам, все родственники, близкие, угощают, да? Вот. Затем у нас есть родник в конце села. Потом всем селом идут провожать к этому роднику.
Оренбург төбәгендә чуашлар күп түгел. Барлыгы 17 мең тирәсе. Олар утарларын да башкалардан зыграк салдылар. Агач йорт белән бер утарда заманча итеп төзелгән ике хатлы бина да бар. Анда милли ашлар әзерли торган ресторан һәм Чуваш милли мәдәни мөхтәриятының эш урыны каралган. Ә сәхнәдә Чуваш сәнгать коллективлары башкаруында җырлар агылды. Пилеш коллективы Пронькино авылыннан килгән. Коллективның баянчысы гына рус, калганнары чуашлар. Шулай да зак еллар эшләү дәверендә ул төрки теленә яхшы аңларга өйрәнгән.
Это маленький оркестр. Он доступен для любого народа, для любой мелодии.
Милли авыл мәдәни комплексы тулысы белән тезелеп бетте. Инде монда чүкеч тавышлары да ишетелми. Барлык ишекләре дә ачык. Әлеге Оренбург төбәге горурлыгы дәрәҗәсендәге милли авыл кырыла башлауга һәр милли җанлы кеше үз үткәннәре, тормыш көн күреш тәртипләре, яшәү рәвешләре турында теләсә-теләмәсә дә фикер йөртәдер. Әйтергә кирәктер, урыслашу процессы чиктән тыш көчәеп барган кебек булса да, һәр милләт үз ру тамырын югалтмаска тырышып тормаша. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Хакимият оешмалары тарафыннан эзәрлекләүләргә зарланучы, прокуратура мәхкәмә юлларын таптаучы Чаллы татар милли хәрәкәте вәкилләренә Казаннан беркадәр өмет уятучы хәбәр килеп төшкән. Олар бу хәлләр турында Татарстан җитәкчелегенә Дәүләт шурасына мөрәҗәгать юллаган иде. Татарстан президенты идарәсе дә, парламент рәисе дә мөрәҗәгатьнең кабул итеп алынуын һәм анда язылган шикаятьләргә бәйле тикшерүләр үткәрәчәген белдерә. Чаллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Милли хәрәкәт активистлары һәм ветераннары исеменнән язылган мөрәҗәгатьләр быелның июль айында Татарстан президенты Минтимер Шәймиев һәм Дәүләт Шурасы рәисе Фарид Мөхәммәтшин исеменә җибәрелә. Милли хәрәкәтнең 10 активисты имза куйган бу мөрәҗәгатьтә татар мәнфәгатен кайгырткан яшьләрне һәм активистларны даими зәрлекләү турында әйтелә. Минтимер Шәймиев һәм Фарид Мөхәммәтшинга юлланган хатта мондый юллар бар. Чаллы шәһәрендә 2008 елның 20 декабрендә Милли мәҗлес җыелышында катнашкан бер доцентны июнь ае башында ФСБ-га чакыртканнар һәм эшендә төрле уңайлыклар вәгъдә итеп, аның белән контракт төзергә тәкъдим иткәннәр. Ул контракт төзүдән баш тарткач, төрлечә янаулар белән куркытырга тырышып, психологик басым ясаганнар. Әлеге сөйләшүне үзара да калдыру максатыннан доцентның кулын кайыра-кайыра кул куйдырырга маташканнар. Татарстанда бу вакыйга аерым очрак кына булса бер хәл булыр иде. Әмма андыйлар бихисап. Мисал итеп, Казан шәһәрендә татар милли хәрәкәтендә катнаша башлаган яшьләр белән булган хәлләрне китерергә мөмкин. Аларны ФСБ хезмәткәрләре укыган урыннарына килеп тә, эш урыннарына килеп тә аулый. ФСБ-га кабат-кабат чакыртып, төрлечә басым ясыйлар. Шунса да мәгълүм, башта бер төркем мөселманнарны төрмәгә утырттылар. Аннары аларны яклап чыгучыларны төркем-төркем җыеп алдылар. Татарстан парламентында бу мәсьәлә буенча тыңлаулар булып узган иде. Ләкин анда бер яклы чыгышларны гына уздырып, ягъни хокук саклау органнары вәкилләрен генә тыңлап, депутатларны мөселманнарның гаепле булуына ышандырдылар. Югыйсә алдан парламент комиссиясе төзелеп, бу эш төрле яклап тикшерелергә, ул комиссия нәтиҗәсен тыңлау беренче планга куелырга тиеш иде. Бүгенге көндә татар милли хәрәкәте активистларын сыналган иске юллар белән иректән мәхрүм итәргә тырышалар. Милли мәҗлескә дә милләтара ызгыш кузгату дип җинаятьтә гаепләргә маташтылар. Мондый гаепләүләрдә 20 елга кадәр кешене төрмәгә утырту каралган. Инде хәзер аларны яклап йөрүчеләргә каршы да мәкерле алымнар кулланыла. Әйтик, күптән түгел Азатлык татар яшьләре берлегенең элекке рәисе Тәлгат Әхмәдишинне Бакуда узган төрки яшьләр җыенына җибәрмәскә тырышып, машинасының бензин багына пишырак су салдылар. Бу турыда милиция һәм прокуратура җитәкчеләренә тиз арада шикаять хатлары язып җибәрелгән иде. Ләкин алар хатларда күрсәтелгән фактларның эзеннән тикшерү эшләрен бөтенләй башламадылар. Килеп туган вазгыяттан күренгәнчә, киләчәктә ФСБ тарафыннан татар халкының милли хәрәкәтенә һәм зыялыларына каршы тагын да мәкерлерәк алымнар кулланылуы ихтимал. Чаллы милли хәрәкәте активистлары һәм ветераннары үзләренең мөрәҗәгатендә тәкъдимнәрен дә әйтәләр. Алар Россия Федераль куркынычсызлык хезмәтенең Татарстандагы эшчәнлеген тикшерү өчен парламент комиссиясе төзергә диләр. Төрле сәбәпләр белән ФСБ-га чакыртылган һәм басымга дучар ителгән татар милли хәрәкәте вәкилләренең андый комиссия алдында чыгыш ясарга әзер булуларын да күрсәтәләр. Мөрәҗәгатьтә шулай ук Татарстанда ФСБ-ны Татарстан юрисдикциясенә күчерү мәсьәләсен дә күтәрергә диелә. Яңа ачылган дәлилләргә таянып, соңгы елларда хөкем ителгән мөселманнар эшен яңадан каратырга, татар милли хәрәкәте активистларына карата башланган җинаять эшләрен туктатырга дигән тәкъдимнәр дә бар. БТУ-ның элекке рәисе Зиннур Әхлиуллин, Азатлык татар яшьләре берлегенең элекке рәисе Тәлгат Әхмәдишин, Чаллы яшьләре газета мөхәррире Дамир Шәйхетдинов һәм башкалар имза куйган бу мөрәҗәгать уңаеннан Казаннан җавап алынды. Татарстан президенты аппаратыннан әлеге мөрәҗәгатьне карау өчен Татарстан прокуроры Әмировка, ФСБ-ның Татарстан буенча идарә башлыгы Вдовинга, Татарстан куркынычсызлык шурасы секретары Сәлимовка җибәрелгән. Милли хәрәкәт активистларының мөрәҗәгатенә Татарстан дәүләт шурасыннан да җавап килә. Анда шура рәисе Фарид Мөхәммәтшин имзасы белән алга таба карау өчен шулай ук алда әйтелгән кешеләргә һәм дәүләт шурасының мәдәният, мәгариф һәм милли мәсьәләләр буенча комиссия рәисе Разил Валиевка җибәрелүе әйтелә.
Русия халкының зур өлеше илгә террор куркынычы читтән яны дип уйлый. Тикшеренү күрсәткәнчә, андыйларның саны арта бара. Моны Русиядә киң җәелгән тышкы дошман эзләүнең бер нәтиҗәсе буларак бәяләргә мөмкин. Forbes журналы тикшерүләренә караганда, киләчәктә дөньяның үзәк башкалалары көнбатышта түгел, ә көнчыгышта булачак. Лондон, Нью-Йорк, Париж урыннарын Шанхай, Пекин, Мумбай алачак. Қозан керменінен ирак болмаған жерде диаметрі 30 метр болған хауар дүріп қабартылған шар қойған еділер. Оның ішінде түрлі шаралар өткерге жейналар. Татарстандағы бұрынғы Бұлғар дәулеті башқаласы шәхри Бұлғар қарабалары Шуарстанның татар ауылларында гәуделеніш ола бара. Удмуртия мүфтие Фаиз Хазрат Мухаммедшин мәктәпләрдә дин дәресләрен укыту программына кертергә кирәк, әмма моның өчен әзерлек эшләре тулысынча башкарылмады ди. Самар мәчетіндегі түркімнерді хатын-қызлар дин сабақлары ала. Әміне дұстлық үртіндағы түркімді ғарап имласында үйренелер, татар дүниясындағы сұңғы яңалықлар білендә танышалар, үр яңа китапларыны да оқып барырға үлгірәлер. Тапшуларыбызда яңғырамаған бу һәм башқа темалар Озатлықның интернет сәхифәсендә. Озатлық.орг Азатлык радиосы сөйли.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәду ан ла илаһа илләллах.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйреттин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. СССРда Сталин террорына дучар булып, гомренең соңгы елларын үй сагы астында уздырган, сәламәтлеге бик какшаган булуына карамастан, үзенә бернинди дә медицина ярдәме күрсәтелмәгән Һәм 1936 елда вафат булган галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең шушы әсәре беренче мәртәбә 1916 елда Оренбургта басылып чыга. Ниһаят, арадан 73 ел үткәннән һәм СССРда Горбачевның демократ яраштыру җилләре исә башлаганнан соң шушы әсәрне 1989 елда Татарстан китап нәшрияты да бастырып чыгарды. 1916 елгы басмасыннан фотога алу юлы белән. Ягъни шушы әсәр кабат гарәп хәрефләре белән басылды. Ләкин совет дәверендә үз башыннан 2 мәртәбә хәреф инкылабы кичергән халкыбыз арасында шушы хәрефләрне укый алмаган бик күп кеше бар. Хәлбуки шушы әсәр белән алар да танышырга тиеш. Без менә шуны күз алдында тотып Тапшыруларыбызда шушы әсәрдән өзекләр укып бирмәкче булдык. Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәләм әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе әхлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда шушы әсәрдә урнаштырылган 144-нче хадискә тукталабыз. Башта хадисның гарапчасы. Зүверул кубура фа иннаха тузаккиракумул ахира. Тәрҗемәсе. Каберләрне зиярат итегез. Чөнки каберләрне зиярат итү ахиратны исегезгә төшерер. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин хәзрәт ничек аңлатма биргән, шуннан үзекләр укып бирик. Каберләрне зиярат итүнең асыл сәбәбе ахиратны искә төшерү икәнлеге ушбу хадистә ачык мәгълүм. Мусламаннарның беренче дин ва дәүләт җитәкчеләреннән хәзрәт Усман кабер янына барып туктау белән елыйдыр иде. Бер вакытта оҗмах белән тамугыны искә төшергән вакытта еламаганыгыз хәлдә кабер янында елыйсыз. мұның сәбәбі нинди нәрсә деп сұрағандар еді. Хазрат Усман, Алла илчесі Расулулладан, ахирет сәфәрінің иң әуәлге тоқталышы қабірдір. Әгер дә қабірдә іш яқшы болса, оннан соңғысы яқшы болыр. Әгер дә қабірдәгі ішләр қорқыныш болса, оннан соңғылары бигерәк тә яман болыр деп ишеттім. Шул сүз хатирәмә төшү сәбәпле йылым деп җавап биргән иде. Каберләрне зиярат кылу хакында башка хадисләр дә бар. Ушбу максат белән каберләрне зиярат кылу дөрес вә саваплы эштер. Зиярат кылган вакытта мәйет вә мәйетләр өчен дога кылу да тиешле эш. Пәйгамбәрбез вә иптәшләре каберлекләрдә мәйетләр өчен догалар кылалар иде. Әмма үлекләрдән ярдәм көтү, алардан хаҗат сорау өчен каберләрне зиярат кылу дөрес түгел, бәлки ислам шәригатендә тыйылган бер эштер. Шуның өчен каберләрне зиярат максаты белән ерак җирләргә сәфәр кылырга, изгеләр вә әүлияләр каберләрендә дәрвиш булып торырга хаҗат юк. Гыйбрат алыр вә ахиретне искә төшерер өчен зиярат кылырлык каберләр һәр шәһәрдә вә һәр авылда буладыр. Пәйгамбәрбез бөтен гомерен үз өмәтен Аллага тиңдәш катудан саклау вә ислам ышанышларын хата фикер вә хырафәләрдән саклау юлында сарыф итте вә бу турыда уңышка да ирешкән иде. Ләкин пәйгамбәрбездән соң килгән беренче мөселман буына үлеп беткәннән вә чит диннәрнең гадәт вә ғөрефләре һәм дә монахлыклары арабызга кергәннән соң мөселманнар каберләр белән чиктән тыш кызыксына башладылар. Вә үзләре әүлия дип уйлаган кешеләрнең каберләрен сыйыну урны кылдылар. Каберләр инде зур бер кәсеп базары булды. Ислам рухыннан хабардар булмаган бичаралар кәрван-кәрван булып вәлиләр каберләренә баралар. Кабердәге мәйетләрне васита кылып, тилек-таләпләрен сорыйлар. Хайлакар бер адам тира ягында дивар булган бер кабергә барып, кандилләр, шәмнәр аса вә яхшы паласлар җыя, ут агашы яндырып, хуш исләр чыгара да, кабер хуҗасының әүлиялыгын вә аны зиярат кылу хасталыкларга бермә-бер шифа вә һәр төрле кайгы-хәсрәтләрне җибәрергә васита икәнлеген игълан итә. Табак ялаучылар аркылы ушбу хәбәрләрне шөһрәтләндерә вә таратадыр. Шушы эш булу белән һәр тарафтан корбаннар, нәзерләр ява, хасталар вә бурышка чумучылар, уллары, кызлары хакында хәсрәтләре булган адамнар дугадан дуга өзелми агып килә башлыйдыр. Эш сөйми, типсәләр тимер өзә торган батырлар боларның сабакаларын сөлек урынында суырып яталар. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәләм китергән ислам динендә шушындый нәрсәләр бар идеме? Мәйетләрдән ярдәм сораулар риваят ителәме? Ителсә вә булса, боларны кайсы хадис галимләре белдерә вә ислам хафизларыннан кайсыларының әсәрләрендә күрелә? Каберләргә игътибар кылынырга вә алар хөрмәтле тотылырга тиешле. Ләкин аларны ярдәм сорау урны итмәк вә ул җирләргә барып, рүкү вә сәждә кылмак, кул кушырып тәгъзимдә булмак дөрес түгелдер. Моны һәрбер мөселман белү, белгәннәр белмәгәннәргә өйрәтү белән җаваплыдыр. Һәр хәлдә ушбу хадистан каберләргә зиярат кылу дөрес икәнлеге аңлашыладыр. Алла илчесе үзе дә каберләрне зиярат итәдер иде. Үз анасының каберен зиярат иткәндә бик тәсирләнеп елады вә янында булганларны да елаткан иде. Риза Фахреддин хәзрәт пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәламның каберләрне зиярат итегез, чөнки каберләрне зиярат итү ахиретне исегезгә төшерер дигән хадисенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхретдиннең Җавамигул Кәлим Шәрхи исемле хезмәтеннән өзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам.
Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlyq.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.